masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, ya tukumi sato na ndambo na Moba, Punia pe Isangi. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo epesa melibino wuto Washington DC na Edi Sango na lisungi ya Marius Munga na sango pe Fatuma Alimati Kalala na Chang basungi biso na kotinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, bana bakende baleki mingi kati na koleka milion moko na kama motoba ya wakima bitumba na Ituri. Bangonde bamona kapasi koleka tukoyoka mokambi ya parlema ya bana na Ituri Gislain Atiaboli.
Bebi na kati ya tango bitumbe bana na mboka bato bazara ba vitime za bashi na bana. Lelo tozana plus de 5000.
Etat Généraux ya presse na Nord Kivu, ndenge nini bapanzi sango bakoki kosala mosala na bango na kozanga kokufa ezali moko na motuna ezwaki biyano na likitalie na Goma.
Po mosala bapanzi sango ezala malonga toki koloba ya mopeto oya longonya ebongi biloko ebele esalama na banivo ebele ebele bapanzi sango bango moko.
Namasano, espoir Fukashende équipe ya Yambo ya Ecole Congo Démocratique kokende na Africa League Basketball.
Ezaki match bandose ngabiso easy ezose ngabiso bisuso esprit na technique et ba joueur ba se surpassa ki ba réfléchir na passe nyoso ma rappelé bangongo.
Tokolanda nyoso eye sima na sango na bokuse na Marius Munga kasi yambo na yango sima na yango tukuyuka Marius Munga na Bozindo kuyamba moko na bilingi ya bana ya Kinshasa oyo basali application pona kusunga bayekoli. Tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Batumba minduki ya bayi M23 bakote laki lelo bayi FARDC na bisika ba baz na bango ezali na mboka Runyoni na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Pona baromètre sécuritaire ya Kivu ezali mbala ya minei uto le 7 novembre ya mubu moye, basimba minduki ya M23 bazali kokota bisika bayi FARDC bazali. Bosengeli koeba ete bayi FARDC balobaka ete basiba botoli o maboko ma basimba minduki ya M23 bamboka Ngugo, Penya Sisi, kaka na territoire ya Rutshuru, sima bitumba makasi na bayi M23. Kolanda bayi FARDC, bayi M23, bayi bazali ko bundisa bango, bazali ko uta bongo na ekolo Rwanda. Kasi ekolo Rwanda ezali ko boya bofunda miboye. Sima ya mobulu moye, molika kilobi na ngumba Goma, epa iwapi société civile ya Nord Kivu, mobengisa ki bato ko bima na balabala, ko tambola, pona ko telemela, pebo yeyi ya polisi ya ekolo Rwanda o mabele ma ekolo Congo Démocratique, epa iwapi bato mine iba kufaki, molobeli ya mbula matari wa ekolo Congo Démocratique, Patrick Muyaya, azali ko pamela bato bazali ko pesa basango ya lukuta, pona ko pesa bayi ekolo Kanda, pona ko sala mobulu. Na maloba azwaki Patrick Muyaya lobi ete ata polisye mokote ya ekolo Rwanda azali o mabele ma ekolo Congo Démocratique pe alimbolintina ya mobembo ya commissaire général ya polisi ya ekolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda pe asengi na bapanzi sango na kosala musala na bango na ndenge esengeli pona kopesa sango ya solo pona kobundisa basango ya lokuta eye ekoki kopesa bato kanda. Lolenge nini kosisa bakambo mabe maibayi polisi mususu bazali kosala na ekolo Congo Démocratique pe mingi mingi na ngomba Kinshasa. Ezali makambo maye mazali kotungisa bayi ONG ya Asado. Mokambi ya ONG eye maître Jean-Claude Katende azali kosenga ete bayi polisi bazwa bongo formation esengeli na maimatali makoki mabomoto to droit de l'homme pe na maimatali mibeko maikolo. Asengi lisusu na bayi justice kosala manso po ete ba polisye ba ebazali kosala makambo maye, mama be, bako kakozwa etumbu ya makasi pona kolakisa ndingisa na ba ebanso balingi kosala lisusu mobulu likolo ya ba civil. Abakisi ete esengeli pe lisusu kopesa longonya pe mpete na ba polisi ba ebazali kosala musala na bango na limemia pona kolakisa exemple na ba susu. Conseil à sécurité à Nations Unies et Ndini Kopusa mandat misalami à MONUSCO na ekolo Congo démocratique pour nambobu moko lisusu. Bopusa miboye, Bolandi Ndingi c'est secrétaire général ya ONU, Antonio Guterres a salaki na rapport na ye a salaki pour na ekolo Congo démocratique. Mampinga ya ONU pene na 14160 pe pene na 2001 ya bayi police ya ONU nde esengeli batikala. Bopusa miboye, bosenga maki mingi mingi na ekolo France na résolution 2612 et sengi ete bayi MONUSCO bakoka ko longwa na province ya Tanganyika liboso ete mobu 2022 et sila pe batia mayele na bango mingi mingi na bingumba ya Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Ituri et ezali na Bitumba kino le 20 novembre 2022. Moïse Katumbi, Mokambi ya Lingomba Ensemble pour la République, a komaki lobby au Ngomba Kisangani, na province ya Tshopo, pour na kuvandisa parti politique na ye. Na malobazwa ki libosu ya batobayike, baibayaki koyambaye na aéroport, kino na esplanade de la poste ya Kisangani, Moïse Katumbi a lobby ete, a ye na Kisangani kusenga mapamuli na bango, pe kuvandisa parti politique na ye. Libosu ya batobayaki koyoka ye, asengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique, kulongola taxe e yaram ezali ko kotisa peuple na bobola. Moïse Katumbi abakisi na maloba na ye ete andimaki ko kota na union sacrée pona ko sala ete mboka ekende liboso kasi akoki kondima ata mokete bato basala makambo mayema kozongisa mboka osima. Awa na États-Unis variant Omicron ya COVID-19 e komi bongo variant ya liboso ya bokono boye bato bazali kubela na mboka Amerika. Kakarampo son moye, 73% to 73% ya bakoni ya COVID-19 na États-Unis bazali bongo na Omicron. Mpo son moye ki bazali ki kaka 13%. Mokonzi ya ekolo Joe Biden akozwa bongo maloba na mwatango moke pona kopesa makanisi na ye mpe mibeko masika ma esengeli kozwa pona bopanzani bwa variant Omicron na États-Unis.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse botali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC e pesemele bino na Egi Isango. CAF, Confédération Africaine ya Football e lobi CAN tope Coupe d'Afrique des Nations e kobeta solo uto le 9 janvier kino le 6 février na Cameroun. Match ya yambo e kobeta makati na Cameroun na Burkina Faso. Mokambi ya CAF moyi Afrique du Sud Patrice Motsepe a lobi yango sima na kokutana na président Paul Biya ya Cameroun. Patrick Motsepe a boyi sango yango oui lobi ete CAN e pusani pona COVID-19 tope pona Cameroun e mibongisami nano te. Ministre ya mbo ya Uganda azwami na COVID-19 e longo na bakelimi beko pene na tukumitano baike ya ekolo eye moko kati na bango a koti na l'hôpitalo. Bana bake nde ba leki mingi kati na koleka milion moko na kama motoba ya bakima bitumba na Ituri. Ba yoka kampasi mingi bazanga kabilei, toko yoka mokambi ya parlement ya bana na Ituri, Gislain Atiaboli. Sango yango epesa meyi na Andre Ndambi kasi etangami na mosali na bino Edi Isango.
Uto sanze ya zomi na mibale ya 2017 etuka ya Ituri ezali kati na bobomi ya somo bosalami na basimba minduki na batomboki. Bato mingi bazali kokufa pe ndako ya bato pe ya leta mingi ezali kobebisama pe basi na bana nde bato bamuna kampasi mingi koleka. Ndimbola ya mokambi ya parlema ya bana na Ituri, Gislain Atiaboli.
Bon, nezi boyebi bien, c'est depuis 2017 que bitumbe bandaki na Ituri. Et bandaki na territoire ya Njugu, lelo presque la majorité ya territoire ya Ituri eza touché. Kotoza na 5 territoires na Ituri, lelo presque 3 territoires eza touché, Irumu, Njugu et Mambasa.
Kolanda bilimbo, société civile ya Ituri et bimisi kalate, kole kabato milio moko na pele na kama motoba, ba kimi bitumba na Ituri. Mingi nde basi na bana bazangi bubati la mini na bisika batia mito na mabuta mayambi bango yango nde emimi bana mingi kubika na nzela na Bunia.
Yebi na kati ya tango bitumbe bana na mboka bato bazaka ba victime za basi na bana lelo tozana plus de 5000 bana bazana na balabala nanu kaka na ville mais surtout que na ba territoire tozana plus na 100000 surtout bana basi ça ne passe pas
une semaine qui va violer dans la basse parce que dans la condition va traverser dans la basse ça va déplacer et ça déplorable parfois bah aux angabilo à coller à cause à l'obliger à kendosa la makamomo ko ya mabe pour azwabilo ko kolia et ça vraiment danger bah quand la grossesse précoce et ça les lots et belé na site ça va déplacer seulement déjà moi on a 17 ans il y a 16 ans avant déjà na moi na bimisu azobimisa bazemi nous avons la conséquence de la guerre parce que quand on traverse un site, c'est vraiment difficile. Donc, on a quitté le site, on a déplacé la place Bazali dans la ville, on a quitté la balle à la balle. Nous avons un accident, un harcèlement sexuel, c'est vraiment ébélé.
Bana mingi bazali na mpasi ya monyoko yipe ya maladi po bazala kalibanda na mipepe miso mikoki koya. Lelo bana mingi basenga kana nzela pe basala ka misala makasi po na koluka biloko ya kulia. Lelo bunya ikoma na bana nkoto mitano na nzela kati na bakima bitumba nkoto nkama misato ya ituka ya Ituri bayi bazali na busenga makasi. Etat généraux ya presse na Nord Kivu. Ndenge nini ba pandi sango ba koki kosala mosala na bango kasi ba kufate na basimba minduki to na bayima mpingato ya polisi. Ezalaki mutuna monene ya likita liya mikolomi bali na Goma sango yango epesami na Fiston Isemwami.
Ezalaki ni ngumba Goma epa wapi misala mi ya etat generaux ya presse misala maki bapandisango ya ba territoire motoba ya etuka ya Nord Kivu basangana ki pona kususula lolenge nini musala ya mopandisango mukoki kosalema na kimia na bokengeli mpe nini esengeli kobongisa pwete bobomi na masasi pe bokangami ya bapandisango bokoka kosila moko ya bakam ya UNPC Union Nationale de la Presse du Congo Melia Lolo tosolaki na ye natina ya mabomsi maye
etat généraux ezaki vraiment important pour nabiso parce qu'il fallait ko tiango en place pour permettre à ce que ba pandisango nyonso ya Nord Kivu toye ba comment marcher sur de nouvelles bases, c'est-à-dire que esungi biso en tant que ba pandisango parce que ezaki ba commission ebele, il fallait vraiment qu'on réfléchisse comment na lolenge nini toko ko bongisa musala na biso en tant que ba pandisango toza musala ebele ya kosala mais to remarquer que nous avons des rapaces de bélé, alors il fallait tous s'engager ensemble, tous réfléchir pour nous comment on a le lengue nini, il faut tout temps pour nous informer la communauté dans le lengue stengene. Exactement, il y a Bapandi Sangouya, il y a Routchourou, il y a Walikale, Bazalaki, il y a Matisi, il y a Bengisipe, il y a Sud Kivu, président, il y a UNPC, Sud Kivu, Bazalaki, pour qu'ensemble, en tant que journaliste, tout le monde a le lengue nini, il fallait qu'on réfléchir pour na kobongisa musala na biso.
Edgar Maungu mopandisango na ngumba Goma pe moko ya bayi basalaki ete misala mina misalema alobi ete mbula matari esengeli esala maso po ete bapandisango basala mosala na bango na kimia pe na bokengi bonso
po mosala bapandisango ezala malonga toki kolobame ya mopeto oyo ya longonya ebongi biloko ebele esalama na ba niveau ebele pandisango bango moko balinga mosala na bango bayeba mibeko ya bango basala yango mpe ndenge moto olobaka na lopoto na professionalisme na responsabilité sikoyo ebongi bakonzi bazala pembeni na bango bakonzi batalala likambo wana ya sécurité ya bapandisango bazamba kitisa bataxe wana mpe baadapte yango na banzingazinga esika bapandisango basalaka.
Mulobeli wa gouvernement ya etuka ya Nord Kivu alaki bapandisango ete akosala maso po ete mopandisango nyonso ya etuka ya Nord Kivu abatelama na ntina kosilisa bokangami mpe bobomi na bango na leko oyo ya etat de siège. Tuka général Sylvain Kenge.
Nous devons donc travailler la main dans la main pour redonner les sourires, la paix et la quiétude
au Esengel na biso nabino tosala musala moko elongo pona kopesa esengo mpe kimia na bayimboka na eleko oyo ya etat de siège na yango na moyengeli ya etuka ya Nord Kivu ba etat généraux oyo ezali nzela pona biso ya koyisa bino ete Bokengi nabino ezali ya motu ya pona biso. Bososo la ete ngai naibisa ibino ete kino na kozala molobeli wa moyangi le tuka eno kivu mopanzi moko te akoyeba na kokangama lisusu te mpona mosala na ye azali kosala. Bapandi sango etuka Nord Kivu basepela ki na misala mije mia etats unero mie misale maki pona mokolo mibale na tina ya kobongisa musala na bango na engumba Goma pe na etuka mobimba ya Nord Kivu na zabongo fiston isi mwami wuta engumba Goma pona mongongo Amerika.
Na Masano, Espoir Fukash nde ekipi ya Yambo ya Ikolo Kongo Demokratiko kukende na Basket Africa League. Sango yango epesa melibisu na Valdo Yamba Yamba.
Espoir Fukash akomi ekipi ya Yambo ya Kongo Demokratiki eyazali kalifie na Basketball African League na edisyon ya mibale eyekobetama na Rwanda. Sima ya ekipi ya Kongo Demokratiki kolonga la polisi 97-83 na Cameroun, nde ba mipesi nzela ya kalifikasyon ya mabongisi yeye pona mbala ya Yambo. Kalifikasyon yeye nde epesi esengo mingi elobi fulanganga moko ya Espoir Fukash.
Sentiment eza makasi ya kozwa kalifikasyon pona deuxième edition ya bal oyo to makaki na première edition Clermont ya Congo ebetaki, mais deuxième edition to kobetango avec Espoir Fukash.
Kasi kalifikasyon yango ezwa makibongo na mpasi makasi elobi mokambito entraîneur ya Espoir Fukash Rafin Mwimba.
E maji ya suka ezaki mache bandose nga biso izik ezo se nga biso lisusu esprit na technique et ba joueur ba se surpassa ki ba réfléchir na passe nyoso na rappeler ba ngongo passe nyoso boyoki oboyoka ki pendant la préparation les lotos asu na match musute après lobby bobi misa douleur na bino lelo bobi misa force na bino lelo bo tire na ba ressources vraiment nzamba pesa bino bobi misa to luka to gagner. Eza récompense ya ba effort na biso.
Roli fulanganga yende azali musani ya makasi na Fukash pona 97 points ya ekipe na ye etiaki liboso ya ekipe ya police ye atiaki bongo 29 oyo ezali mvuma ya mosala ya makasi.
Kota 29 points eza na travail liboso sans travail robeta na niveau oyo te tobeti wa match awa na Cameroun. Parce que tout cela qui devant la équipe où il y a As Police, As équipe Makassi et Azo Rigorge, bah je vois que Makassi n'a pas de équipe n'aie. Tout cela qui vraiment motivé, Yako gagner match contre As Police pour na toza qualification na biso.
Qualification na édition ami balé ya Basketball African League ezali moko ya nzela pona kolakisa na mokili Basketball ya mboka Congo Démocratique elobi Ravin Mwimba.
Kobeta bal eze loko oyo coach nyonso joueur nyonso azo luka pe ya sala biso siko to siko sali yango tala degre esengo e balwana eza miroir ya basket ya monde parce que kuna ba manager ba scout ba dirigeant ndenge na ndenge ba otamisu na bango mpona kotala ba joueur ba coach autre
sima ya mibumbale ya bozalani na ye Espoir Fukash azali bongo molongi ya Kinshasa, molongi ya Congo pe akobeta pona mbala ya Yambo Basketball African League.
Na linaka na biso na Bozindo, Marius Munga ayambi Marlene Luzayamo oyo azali moko na bilenge bakeli application na kombo ya Never Give Up pona kosalisa ba etudiant ya Afrika baye balingi kokende kotanga na mboka na bapaya tolanda.
Na niveau nini oyo bino bozo ede?
Ok, biso niveau nini tozo ede, tozo zwa kaka, tozo agence de voyage te, tozo social media platform lokola LinkedIn, parce que tozo lokwa Facebook te, moni na LinkedIn doko ou publie di n'importe kwa te. Nga la publication moko relie na professionnel de pe pana biso za social media pou na be etudiant. Donc, tozo ko permet ke se pa ko relie be etudiant na ba université. Donc, et dans Oye, on peut vous télécharger l'application dans Google Play, bien dans App Store, sur un iPhone. On télécharge, autant on télécharge, on crée compte Nayo, on crée compte Nayo, on peut vous utiliser l'application Dungolingi. Alors, si vous avez un poste que nous avons à l'étranger, pour cliquer na bouton mon examen admission pour trouver école aux anango pour cliquer directement pour postuler et au côté pour former la université bien ben étudiant mususu et l'autre tout ça les bien à quatre wana examen que de comprendre que problème majeur exact à côté que l'étudiant va trouver université problème la majeur ça langue langue exactement pas si imaginez que yozo que nous tanga na na États-Unis le bac français pour contacter aux alentours de Kinshasa pour contacter l'université de Nini yango au bac français ngo que tanga na Russie pour contacter l'université de Nini au le bac bon na langue Nini yango tu créer système moko ya sika on a kati ya application na biso utiliser intelligence artificielle donc de créer système au que na langue Nini se coco comme bonjour ce qui université le bac russe bac aux message na privet ce qui université balobaka espagnol bakozwa ola donc na langue na bango bakozwa et puis tous insérer même na swahili donc na quelques jours ezoya toujours insérer fond langue ya Bénin et puis toujours ko bakisa lingala mais na lingala toujours travailler na deux formes to travailler na lingala facile na lingala difficile lingala na ko lobawa ya facile ko to lobaka na lingala difficile toujours ko travailler ango donc et permettre étudiant okoki ko communiquer na université ko poser ba question yomoko. Mais biso toza agencité, biso toza aider simplement aux inscriptions to sukiwana.
Alors to yebi que ko créer application ko sala oyo bosaliwana ezo senga temps, ezo senga mayele, ezo senga mbongo. Mais bino bozoko se retrouver ndenge nini? Eza business model te?
Oui, eza na business model, ezo senga temps to sali 3 ans pour to créer, eza facilité. To bandet na ba ndeko mususu ba moneke umela ki batika ki eza facile pour mate donc et j'essaie nga mbongo na ko pesa monta te ben za ki facilité donc donc ko travailler eza ko mba mbongo et mitié to fo joie na place na parce que na vie il faut zala na ba priorité na place o sombe lamba o sombe lambo bi makito ko somba boye o zola ta no bien mais priorité na eza eloko monike ko ki ko aide ko ki ko sunga na future. Il y a un to créer qui application et puis ça qui vise 3 ans et puis bah nous c'est la connaissance à makasi parce que ça facilité nzamba sungaki na ba cercle nangai ba tout tangana bango ba tout ebani neto se retrouver na quatre applications to bandek na banet on ngamoko après na ko zoba béninois après na zoba américain na zoba canadien na zoba indien na ko zoba pakistanais na kozwa Russe, na ju Germanie, na kozwa Sousounani, ba Congolais mousso vanda na Afrique du Sud, ne presque tout le monde, na Guatemala, donc ya Amérique du Sud.
Nazo rappelé que tozo ya Mbayo, Marlon Luzayamo, ozali bongo, tobenga on a ni créateur, tobenga yo concepteur, ya application Never Give Up, Never Give Up wana y koma maka N-E-V-E-R, G-I-V-A-P.
Oui,
A-P-P. Tant que vous allez, est-ce que vous avez un peu de temps à poser à l'application à se connecter? Est-ce que vous avez un peu de temps ou vous avez un peu de temps à vous faire?
Vous avez un peu de temps. Quand vous avez quatre applications, vous avez un peu de temps. Quand vous postez, vous avez posté dans la ligne de l'année, vous avez un peu de temps. Quand vous avez l'université, vous avez un peu de temps. Simplement, ce que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Aux apostos que d'autant en étranger, on a cinq universités, et on a même différents, même à Campus France. Ce qu'on a cinq universités, ce qui mi balai, tout mi ça, tout bas, accepté au thé, au coup, pour n'a l'issue sous. Donc, faut d'aller toujours dans cinq universités actives. Alors, ce qui université a accepté, yo, à ce moment-là, on peut foutre à bas frais et admission. Pour la nuit, on peut s'en bas frais et admission. Frais et admission pour la université, ça dépend de l'université. Si l'université a $50, on peut foutre à $50 plus frais et service. Donc, on a $50, on peut foutre à $80. Donc, on est dans les selles montantes.
Mais les bandes de l'Oloba qui ont foutu à Kambongo, ils ont aidé. Alors, comment foutre donc? Vous avez aidé sauter?
Non,
la différence est
à côté. Ok, différence c'est un dégain ni. Que ce que vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes fouta, 1500, 2500, université à 5 de l'autre côté. Alors que Bisso, ceux qui université à 5 $50, vous êtes en $50 plus frais à service. Frais à service, vous êtes permettre ni. Tant que vous fouta, vous êtes dans le système de Bisso. Université, vous êtes transféré, bon. Tant que vous fouta déjà, il y a pas de question, vous êtes $50, vous êtes $50. Ok? Alors, faut te transférer pour l'université Mongwana. Faut te transférer l'université Mongwana et c'est la même montante. En plus, na ndenge biso to na expérience na biso to comprenant ne to zaki na Russie na mboka mususu. Ce qui mutu ba africain surtout ba africain. Africain surtout tu les locaux en fêlé. Ok, au biseau qu'un des potes locaux en fêlé et belé ba konzimate. Alors, mususu so apesi et locoté, ta différenté. Au coup banda ko sala, beaucoup banda na université au sali invitation, aussi si vous tindela on ok na ngaité. Alors, bino vous passez tant na bino inutilement. Alors, pour na ton dima ke moutoua na zana volonté, tout ce qui m'a belete, moutoua na zana volonté vous m'a kokende, apes à quelque chose, ne tout ce qui 10 dollars, et ça 30 dollars plutôt. $30 rana kofutana, juste pour tout le baké, ou zana volonté rokende, vous m'a kotana. Ce sera un Canada, tout ce qui, et ça dépend de la combien d'université sengi. Na bon université sengi, tout baké si mouke, on a un service na biso, et ce qui wana. Donc, au refout en gros, ce qui université accepte. Ce qui accepte, tout au refout de l'autre côté. Et tant que au foot tu vois esili au foot t'as su sur l'eau comment tu es aucun il se pose aucun et l'eau comment représente important pour l'ambition la neve à give up et ça par rapport à l'inscription t'es toujours permet de faire des étudiants à se connecter entre bango imaginez que vous avez inscription en dehors il y a neve à give up et après 3 ou 4 mois aux en apport aucun il au aucun il Chine pendant ce temps là au coco utiliser neve à give up au commun à côté de la connexion, au commun de cliquer la filtre au pays Chine, et que l'action des étudiants n'y ont surtout au bavan d'Akanachi, au Chine. Alors, on se connecte dans Bango, on a déjà un beau canal, on a déjà pour créer relation dans Bango. On va nous créer, on va tout dans les arcanes, on va nous faire peut-être après 6 mois, on va déjà créer, on va expliquer, on va poser que les États-Unis, on va créer une inscription, on va give up, mais le coup est là sur le réseau social et les étudiants, au coup, si on finit la connexion, après on finit la filtre, et que la question est va payer, puis nous sélectionner le pays, sauf pour les États-Unis. Et que tout dans le pays, au lingi au Kenyan États-Unis lingi ville ni toba Michigan après ça État Michigan et bien sur Michigan ni on se bat État Michigan après Michigan tout nos ville ni on a après ça la grand rapide tant qu'on finit la grand rapide et bien sur Michigan ni on se peut la grand rapide au gros c'est connecté na bango au banda kosolo na bango j'ai expérience avant déjà au Kenya mokana
est-ce que besoin d'un système de sécurité ou que ceux qui montent à côté à se sentir protégé.
Oui. Premièrement, et là, quand il bosse, il y a qu'on se sentir protégé, c'est-à-dire que tout créer site internet, na application, et ça vraiment professionnel. Ce qu'on côté na carte, ils sont créés quand au côté au monde, déjà professionnel. Donc, en voyant déjà, on se sentir sécurisé. Et deuxièmement, pour utiliser système et encryption, ben, en end-to-end, même système au WhatsApp à Salaka. Donc, ceux qui ont tenu mon message, même chose n'abuse ce que on applique au tindeli université on applique na université X ba document na yo ba information na simplement université mtakomona même biso to na système to ta la nyonso to komona document na ni passeport ni eloko boy parce que nyonso c'est encrypté et deuxièmement exact que ceux qui université s'inscrit en ami na biso na plateforme na biso pour nous ba que université oyo ezaya malamu to za ko tia signe ya comment ba benga ngo il y a admin signe la que to accepter université au moins on ka yo moko za signe ya vert ba tie nini so cliquer dans le bino que université la qui vérifie par Neva Give Up to za travailler en collaboration na ba université donc ezaya comment na Neva Give Up toujours en deux catégories à utilisateurs to na ba université na ba étudiants. Donc, il y a des étudiants, non. Il y a une université créée compte, la majorité d'universités qui ont fait ordinateur pour créer compte. A créé compte dans ordinateur. Et il y a un peu de temps pour faire des démonstrations, pour que le monde soit merveilleux pour ça. Alors, a créé compte dans ordinateur. Et si un étudiant a créé compte dans l'application, bon, il va le bazar connecté. L'université a copié pour poster des informations. Pendant le cas, il y a fait des mots qu'on a à l'université, pour poster. Et ça, c'est que l'étudiant, il y a un peu de temps pour faire des universités à Washington, il y a un peu de temps. Donc, auquel on a un peu de déjà, pour commencer à l'université à travers des.
Comme on a eu Marlon Lousayamo, vous allez créateur, il y a application ou bien site internet Never Give Up. La mini bozo kango, Never Give Up, Never Give Up. Ce que vous allez étudiant, vous allez apprendre que le temps à Libanda, ils ont eu l'occasion peut-être on a eu une expérience tout à la soki et côté Mbola. Merci Mingi Lokola Ondima qui koya na masolo na biso lelo.
Merci beaucoup.
ezalaki eteni ya mibale ya na bozindo na biso Marius Munga yambaki Marlon Luza ya mo sango na biso ya mokili ya lulu esuki awa tokuta na lobby na 17h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lulu edition ya yambo pe na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda edition ya mibale ezalaki wabino edi isango na lisungi ya Marius Munga pona sango eye tozwaki pe lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Changa pona kotindela yango na nzela ya masini ezalaki wabino edi isango totika la malamu. Thank you.